Abenduan eman zituen jakitera emakundek emakumeen sariak, Pikara Magazine aldizkariak eta baita ere Lucía Martínez Odriozola irakasleak eta kazetariak aurten hildakoak jaso dute saria, baina berriak ere, berria egunkariak, ez, feminismoarekin eta berdintasunarekin duen konpromisua saritu du epaimaiak. Kazetaritza izan da berez, saritua edo lehen planoan jarrita, ez, komunikazioak eta kontaketak egiterakoan ere erantzunkizunez egin behar direlako. Eta hori izango da gaurko datosen minutuetan mintzagai izango dugun gaia. Berria egunkariaren izenean Maite Asensiok hartu zuen hitza eta bera gonbidatu dugu gaurkoan gurera. Eguerdion, Maite.
Kaixo, eguerdion.
Bueno, lehen eta ben zorionak, ez? Berriaren izenean hartu zenuen saria, ez? Baina, bueno, posteko moduko saria, ez? Azkenean ez da lan konkretu bati, baizik eta urteetan egindako lanaren emaitza ere izan daiteke, ez?
Bai, oso pozgarria da horregatik ere, bai, ez? Batetik, guk guretzat emakunde saria ere beti delako sari berezi bat, ez? Informatiboki beti ematen diogu garrantzia eta emakundek saritu izan duen jendearekin beti izan dugulako horrelako miresmen bat, askotariko jarrerak eta lanak saritu ditu eta horregotea bereziki pozgarria da, eta bestetik ere bai etxe osoari emandako saria delako, ez? Nola baitere, jopa, gure lana ez da individuala, da, saria jasotzean edo, prentxaurrekoan esan non topiko bat dela, baina gurea zuk ere jakingo duzu, talde lana da. Ez dugu kazetariek bakarrik egiten, naiz eta kazetarion lana ikusten den, baina, atzean talde handi bat dago, badago apustu politiko bat etxe osoarena ere bai, ez? Feminismoaren inguruan eta kalidadezko kazetaritzaren inguruan, eta hori guztia saritzen da lan konkretua, baina gehiago orduan, posibilbide bat ere saritzen da, nire ustez egunkariaren lan ere saritzen da, orduan, nola baitere da lazo polit bat, urte askotan egindako lanari.
Eta baita ere isla da, azken urteetan eta urte askotan, kazetaritzak izan duen eraldaketa, ez? Ez bestelako kazetaritza bat egiteko apustua egon delako, ez? Eta ofizioa beste erabatean, ez? Egiteko, ez? Horretarreko asko ikasi behar izan dugu.
Badugu, nik uste dute urte batzuetatik ona, gertatu dela, ez? Erabide asko konturatu garela gai batzuek ere merezi dutela. Pixka batekin begiratzea gai hoiei, ezta? Eta askotan hitz egiten dugunean kazetaritza feminismoari buruz konturatzen gara, eguneroko aktualitateak asko itotzen gaituela eta aktualitate horretan batzutan zaila dela albiste batzuk lehen lerrora ekartzea, baina pausaz lantzen ditugun beste gai hoietan, feminismoarekin eta emakumeen zapalkuntzarekin lotuta dauden gaiek arreta handia sortzen dutela irakurleen artean, ez? Eta zuen kasuan entzuleen artean ere. Badago jakinin bat horren inguruan eta konturatu gara, pausa gehiagorekin egiten dugun kazetaritza horretan ere badaukala leku potente bat, ez? Eta garatzeko bide bat. Eta alde horretatik privilegio bat da gainera horrelako gauzak egin izatea, oso interesgarria da, kazetariontzat ere formakuntza oso importante bat da ere bai, ez? Askotan kontrolatzen ez ditugun gaiei buruz idaztea, horietan sakontzea, lan horiek oso gustura hartzen ditugu. Eta bai, bada orain aldaketa bat, ez, uztartzea aktualitateko gaiak beste sakontasun batekin lantzen ditugun gai horiekin, ez? Eta bietan egon behar da kazetaritza feminista eta genero ikuspegi hori presente, biak garatzea aldi berean oso interesgarria da.
Bai, ez, patzadas hartutako gai horiek, berriak baditu urte batzuk horiek lantzen dabiltzana, baina gero bestetik ere egunerokotasunean eta orokorrean genero ikuspegia txertatzea kazetaritzan ere horre ere izugarrizko lana egin duzue eta orokorrean kazetaritzak esango nuke egin duela, baina oraindik ere badala egiteko, noski.
Bai, bueno, hor nik uste dut gauza hauek ez direla inoiz amaitzen. Prozesuak dira eta prozesuak direnez da, ba, ez, esaten dugunean bezala alduntze prozesuak inoiz ez gaude guztiz ahaldunduta, ez? Aurrera eta atzera doaz eta bueno, pues prozesu hauek gero ustez amaitzen dituguneak edo ustez helburu batzuk lortzen ditugunean iristen dira gero erronka berriak, zalantza berriak eta etengabeari revisatzen, ez? Baina bai, eguneroko kazetaritzan ere importantea da horre ukitzea begirada hori eta betaurreko horiek jantzita, ez? Eta gure ustez, pos, gurean oso agerian geratu da, ba, indarkeria matizaren tratamenduarekin, ez? Horre ze importantea den irizpide propioekin lantzea gai hori eta ez hainbeste emanda etortzen diren klixeekin, baizik eta bueno, guretzat hau giza eskubideen aurkako eraso bat da eta arazo politiko bat da lehen mailakoa eta horrela tratatuko dugu. Eta bueno, eta joatea apurka sartzen egiteko modu batzuk beste tratamendu bat eman analizateko indarkeria matxistaren inguruan.
Gure lanabezai komunikazioa da eta hizkuntza erabiltzen dugu eta hor ere kazetari giza ere asko ikasi behar izan dugu kazetariok, ez? Suposatzen dut mait zeuk ere.
Hizkuntza ez sexistaren inguruan adibidez eta horrelako eta
ze hitz erabili hori da, ez?
Ba, orain adibidez sekulako eztabaida dago, ez? Indarkeria matxistari buruz egiten dugunean aber ustezkotasuna noiz erabili baten eta noiz ez eta batzutan, nik askotan esaten dute redakzio barruan jarriko balute kamara bat eta ikusiko balute hitz baten inguruan zenba denbora egiten dugun eztabaidatzen, ez? Eta gainera urrengo eguneko periodikoa edo urrengo orduko irratsaioa egin behar dugu korrika, bai, hizkuntza importantea da, ustezkotasunarena oso adibide argia da, ez? Nola hitz baten bidez, zalantzan jarri daitezkeen hainbat gauza. Eta bai, nik uste dute etengabe rebisatu behar ditugula, eta etengabeko debatean egon behar garela, lehen esan dudana, ez? Gauza batzuk konpontzen ditugunean, beste gauza batzuk agertzen dira, eta ustezkotasunaren debatea etorri da, ustez nahiko argi genukanean nola jorratu indarkeria matxistarena, ez? Eta hemendikan, pues urte batzuetara etorriko da, edo hilabete batzuetara etorriko da beste zerbait. Bai, gure kasuan adibidez, berrian badugu estilo liburua, eta hor badauzkagu hainbat jarraibide jasota, eta hori ere oso interesgarria da, zeren bada nola baiteko blindatze bat ere bai, ez? Eta ez bakarrik hizkuntzaren alorrean, baizik eta deontologiaren alorrean, bada nola baitere arautzea edo ezartza irizpide orokor batzuk denok bete behar ditugunak. Eta alertatik, sekulako tresna da.
Aipatu dugun bezala, hiru saritu izan ziren, ez? Berriarekin batera, aipatu behar dugu ere eta zuk ere prentzaurrekoan azpimarratu zenuen, ez? Berria bezalako egunkari bati horrelako sari bat ezatea ematea, ez? Euskaraz soilik aritzen den egunkari bakar horri, ez? Barzela ere meritua, ez? Hori ere azpimarratu zenuen, baina bestetik ere, Pikara Magazin aldizkariak jaso zuen eta Lucía Martínez Odriozola irakasle eta kasetaria esan du berri zaiguna, ez? Beraz, hiru saritu garrantzitsu.
Bai, nire kasuan gainera oso hurbilekoak dira Pikara eta Berria, ze Pikara Bilbon jaio zen, nik Pikararen jaiotzean parte hartu nuen, eta Lucía ere oso hurbilekoa nuen, eta bueno, hil aurretik, pues, hilabete gutxi aurretik egon nintzen berarekin hitz egiten, eta bueno, bere eriota izan zen oso gogorra, pues, batez ere Pikaran zorreran egon ginen entzat, pues, bueno, berriro elkartu ginen, eta bai, oso alde horretatik oso emozionantea beraiekin batera jasotzea, eta beste alde batetik, Pikara referentziazko proiektu bat da ere bai, eta baita ere, demostratu duena, etengabeko gogoetan, eta etengabeko berrikuspenean, eta etengabeko berrikuntzan ari direnak, eta nik uste dut neurri, esparru diferentetan eta neurri diferentetan, baina erreferentzialtasuna saritu dutela sariketa hauekin, ez? Eta niretzat behintzat personalki gainera oso pozgarria beraiekin jasotzea.
Bueno, ba, hortxe, gaur aipatu nahi genuena, ez? Ba, emakunde sariat hauetan esango genuke kasetaritza, ez? Saritu dela, ez? Hiru alorretan, baina, bueno, ba, kasetaritzak ere garrantzia baduelako, ez? Nola kontatzen diren gauzak eta nola komunikatzen dugun, ez? Eta, bueno, ba, horri garrantzia eman dio, ez? Sariak urte honetan.
Bai, super garrantzitsua da, gainera, bueno, emakundeia badira urte batzuk, eta begira batzordearen bidez ari dena edabideen gaia jorratzen, hor ikusten ari gara baita ere, ez zaitasun dauden hainbat edabideetan gauza batzuk jorratzeko, nik uste dut, berrian daukagun gauza honetako bat da, ez oso garena dela apustua, eta hau esatea erraza da, baina gero egiaz, ikusten duzunean beste kasetari batzuk, gauza batzuk landu nahi dituztenean, zehoztu porkitze dituzten, konturatzen gara jo, pues azkenean apustua etxearen aizateak nola errazten digun gero kasetari hori eguneroko lana, ez? Orduan, kasetaritza eta komunikazioa oso importantea da. Oso importantea da, jakinarazteko nola funtzionatzen duen sistema patriarkala, jakinarazteko nola funtzionatzen duen indarkeria matxistak eta horren bidez nola baiteko klabe batzuk emateko, bai gizarteari, bai egoera horretan dauden emakumeei, bai ulertzeko funtzionamendu batzuk eta baita ere estereotipoak eta horrelako klixeak eta horrelako genero rolak eta apurka desegiten joateko. Nere ustez gainera euskarazko edabideek egin dugu bide potente bat kasetaritza feministan, uste dut, Euskal Herrian nahiko agerikoa dela.
Bai.
Euskarazko edabideak aurretik goazela, gutienez edabide generalistak. Eta bai, esan behar dugu, eta sinetxi behar dugu, zeta zeinorrek ez digu esan, orduan.
Bai, guk esan behar dugu, ez?
Bai, ez daukat horretan, zera, modestia faltzerik ez dute erabiliko. Eta orduan, uste dut, euskarazko edabidek, baita ere, euskaldunak, nik uste dut hor badagoela zera bat, ez? Euskaldunak izateak, nola baiteko, euskarazko edabide asko errigintzatik gatoz, eta errigintzatik hurbilago egote horrek, mugimendu feministatik eta beste mugimendu sozialetatik ere hurbilago kokatzen gaitu, eh? Orduan, nik uste etor aurrera pauso asko ematen ari garela euskarazko edabideetan, eta uste dut baita ere, euskal munduan horrek eragin duela hainbat hausnarketa feminismoarekin lotuta, eta agerikoa izan da azken urteetan, ez? Ba, euskararen eta feminismoaren arteko loturei buruz egin den hausnarketa oso interesgarria da. Feminismoa txertatu izana ezkerreko hainbat espaziotan oso interesgarria da, eta nik pentsak nahi nuke, nola baitere, euskarazko edabideo korretan ari garen, no? Izan dugula horren erruaren parte txiki bat.
Bai, ez?
Txikia bada ere, baina oraindik ere komunikatzea importantea da, eta ondo komunikatzea importantea da. Eta horregatik, uste dut, guztiz zentzua daukala honi eskaintzea baita ere, ez? Eta honi hitz egin ahal izatea. Honi buruz hitz egin ahal izatea.
Bai, ez, eta azkenean, edabideek edo berriak egindako bide horrek eragina izan duela, ez, beste edabide txiki askoren gan ere, ez, ikasteko eta beste era batean ere, ez, ikuspegi berdintasuna eta genero ikuspegia bagunean zertzatzeko ere, ez.
Bai, guk ikusi dugu, ez, askotan etorri zaizkigula galdezka, eta nola egiten duzu, eta oso galdera zailak dira, ez daukagu, eta ere guk gidaliburu bat esateko egiten dugu honela eta honela, baina bai da, nola baitere, badago kezka bat, euskarazko edabideetan badago kezka bat, eta badago nahi bat gauzako beto egiteko, eta beto egiteko, eta apurka gauzak egiteko, eta badaude praktikak ere bai, eta badaude kazetariak ere bai, bidea urratzen euskarazko edabide askotan. Orduan, eta badago, badaude elkarlan txikiak, badago elkar ezagutza bat, eta borondate hori dagoen bitartean, hobetzen joango gara, gauzak kuestionatzen joango gara, eta kuestionatu ahala, bide berriak urratzen joango gara, nik uste dut hori dela bidea.
Horrekin geratuko gara. Maite, esandakoa sorionak, eta eskerrik asko tartetxo auguri eskaini izanagaitik.
Eskerrik asko zuei.
Bai, agur.
Agur.
Pick
Pikara Magazin, 10 urte Bilbotik mundura kazetaritza feminista zabaltzen. Aldizkari digitala eta paperezkoa, monografikoak zein euskuntzak losategia, irakurketa errezean edukiak, berbalagun feministak. Lagundu urrats berriak ematen, sartu pikaramagazin.com eta egin zaitez arpide. Pikara Magazin, kazetaritza feminista.